Čitat ćemo sada sa početka i sa kraja Biblije, u stvari uzet ćemo prvo 13. glavu knjige Otkrivenja i čitati 18. stih. Ovdje je mudrost, ko ima um neka izračuna broj zveri, jer je broj čovekov i broj njen je 666. I sada idemo ponovo, idemo u 4. glavu knjige Postanka. Tada reče Gospod Kainu, gdje ti je brat Abel? A on odgovori, ne znam, zar sam ja čuvar svoga brata? Bog reče, šta si učinio? Glas krvi brata tvoga viče sa zemlje ka meni. I sada neka si proklet na zemlji koja je otvorila usta svoje da primi krv brata tvoga iz ruke tvoje. Kad zemlju obradiš, neće te više davati roda svoga. Bićeš hitnica i begunac na zemlji. A kaj mi reče Gospod? Krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti. Evo me teraš danas iz ove zemlje da se krijem ispred tebe i da se skitam i potlucam po zemlji, pa će me ubiti kome god susretne. A Gospod mu reče, zato ko ubije Kajina sedmostruka će biti osveta. I načini Gospod znaka na Kajinu da ga ne ubije koga susretne. I ode Kajin ispred Gospoda i naseli se u zemlji Naid, istočno od Edena. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, danas se približavamo tvojoj reči, Oče, i sada se približavamo malo sa te negativne strane. I vjerujem, Oče, da će to biti blagoslov svima nama koji slušamo tvoju reč, Oče, zato što su reči koje si ti rekao, duh i život. I zato vam pomozi, Oče, da pristupamo ovoj temi o Antihristu. Kroz vreme, Oče, da budemo blagoslovljeni, Oče, i da Sveti Duh blagoslovi tvoju reč. Da ta reč ide u sili duha da bi donela svoje rodove. Nijedna tvoja reč se neće vratiti prazna, a da ne uradi ono za što je poslan. Oče nebeski, predajemo službu u tvoje ruke u ime Gospoda Isusa Hrista. Dobar. Znate, mnogi ljudi, imate puno ljudi koji ne znaju Bibliju, koji ne čitaju Bibliju, koji nisu religiozni, ali znaju za broj 666. Posebno u ovome danu u kojem mi živimo, jako puno ljudi znaju za žig zveri. I ne radi se tu o religioznosti, znači ljudi koji nikada čak nisu ni pročitali Bibliju. Mnogi ljudi o kojima ne bi mogli da vam kažu život Isusa Hrista, koji ne znaju ni najosnovnije stvari Biblije, koji ne znaju ništa o evanđeljima, ali su čuli za 666. Tako da sada ovaj broj i žig zveri nije nešto što je danas ljudima u svetu nepoznato. Jako puno se govori o tome i posebno kako vreme ide svome kraju, sve više i više se pojavljuje teorija među ljudima koji čak i nisu religiozni o tome šta broj 666 znači. I sada tu postoji, naravno uvijek postoji jedan razlog zašto je to tako. Razlog zašto đavo širi toliko teorija i toliko imaju ljudi ideja o tome šta taj broj jeste, jeste da bi ubio onu glad koja još uvijek postoji u ljudima za Bogom. Jer ljudi se pitaju šta to znači. I sada, znate, kada u ljudima postoji pitanje ili potreba da nešto znaju, Bog želi da im da odgovor na tako nešto. Ali pre nego što mogu da dođu do istini toga Božijeg odgovora, pre nego što Bog može da im pošalje otkrivenje, đavo će se potruditi da im servira desetine, stotine i hiljade lažnih stvari, lažnih teorije, lažnih tumačenja i lažnih otkrivenja o tome šta žig zveri u stvari jeste. Ali ono što je veoma zanimljivo, razlog zašto đavo uvek pravi te, ili kako da kažem, kaže ima tu hiperprodukciju tih raznih teorija, jeste da bi zadovoljio ili da bi izobličio glad koja postoji u ljudima. Ljudi imaju potrebu za Bogom i đavo se potrudio da napravi hiljade i hiljade denominacija, da ubaci hiljade i stotine teologije u sve to, da bi ta glad za Bogom bila zadovoljena na jedan izopačeni način. Isto tako danas ljudi žele da znaju i u stvari razlog zašto se toliko pitaju šta je žig zveri je veoma dobar i veoma pozitivna stvar, ljudi ne žele da ga imaju. Ljudi ne žele žig zveri i većina ljudi, ogroman broj ljudi danas koji razmišlja o žigu zveri, koji razmišlja o tim teorijama i o tim stvarima, ne želi to da ima. Ali onda se suoči sa mnogim stvarima i posebno u zadnje vreme, kako se razvijaju te kompjuterske tehnologije i kako imate internet i kako imate te razne kartice i sve kako se tehnologija usavršava, ljudi misle da je to nekakav elektronski znak koji će dobiti na ruci. I uglavnom je đavo se potrudio da u ovom danu, u ovoj zadnjoj generaciji, to toliko izobliči da su ljudi tumačenje toga što žig zveri jeste prebacili iz duhovne sfere u prirodnu sferu. Pa je to ili nekakav čip na ruci, pa je to ili nekakav znak u banci, pa je to su razne stvari ili razne teorije i svaki dan se pojavljuje nova, šta to jeste, samo je važno što se đavola tiče, da to iz naprirodne, iz duhovne oblasti prebaci do oblast prirodnih stvari. To je vaš račun u banci, to je vaša kreditna kartica, to je vaš čip koji će vam staviti na ruku, to je vaš sat koji ćete nositi na desnoj ruci i gomila drugih izopačenih gluposti i nebuloza kojim đavo svakodnevno bombarduje ljude sa teorijama šta žig zver jeste. I svaka od tih teorija, novih teorija koja se svakodnevno pojavljuje, to premešta iz naprirodne, iz duhovne oblasti na prirodnu oblast. I onda ljudi misle da oni mogu da se zaštite od toga što će pobeći na nekakvo mesto, da mogu da odbiju da prime nekakav čip u svoju ruku ili da imaju nekakav znak u banci ili broj računa ili nešto tako. I to je sve samo nešto što je prirodna stvar vezana za prirodni svakodnevni život. I ja uopšte ne kažem da je to jedan duhovni znak. I mi se vraćamo na to, na to šta žig zveri jeste. I brat Braham je u stvari veoma jasno rekao šta žig zveri jeste, on je nevera u Božju reč. I uvek je bio i ostao i vi možete svakome kratko odgovoriti šta žig zveri jeste. Kada vas bilo ko, bilo gde, bilo kada pita, to je nevera u originalnu Božju reč. Nevera u reč koju je Bog izgovorio je bila žig zveri i znak pripadnosti. U stvari mi ćemo pre svega govoriti o tome šta je žig. To je jedan pečat u stvari. I mi vidimo i brat Rakšan mi jako puno govorio o pozitivnom iskustvu koji hrišćanin ima jer on dobija pečat Boži. I mi znamo da je pečat Boži i Sveti Duh. To je žig koji Bog stavlja na nas. I taj žig označava da mi pripadamo Bogu. I kada nam Bog daje Svetoga Duha, on je nas zapečatio do dana izbavljenja. Pa taj pečat označava da mi pripadamo Bogu i da to ne može biti prelomljeno do dana Amen. Izbavljenja. Abraham je o tome govorio i on je rekao da su ti pečati ili taj žig koji se utisne upravo kao kada napune vagon i kada sve srede unutra i onda zatvore vrata i stave taj pečat i dok to ne dođe do svoga odredišta niko ne može da to prelomi i niko nema pravo da to uradi. I tako je to sa pečatom Božim. Kada vam Bog da Svetoga Duha, on traje do dana izbavljenja, to je vaše. I to je također jedan znak između Boga i vas da vi pripadate Bogu. I možemo to možda na najjednostavniji način reći, jer reći pečat je znak da mi pripadamo Bogu, a Sveti Duh jeste taj pečat. I ljudi su, naravno i o tome šta je pečat Boži, napravili jako puno teorije u ovoj generaciji, u ovome danu. Pa imate ceo pokret koji kaže da je držanje subotnjeg dana pečat Boži. Ali to nije tako. Pečat Boži je bio i ostao Sveti Duh. Bog je Svetim Duhom zapečatio svoju crkvu, svoju nevestu do dana izbavljenja. I ovdje na ovoj drugoj strani, kada govorimo o žigu zveri, to također pokazuje da neka osoba ne pripada Bogu. U stvari, Satana stavlja taj žig. I to označava da ta osoba pripada đavolu. I mi se suočavamo sa time već i ovdje u ovoj priči o Kainu. Iako puno se govori o tome kako su Kain i Avel prinijeli žrtve Bogu i kako je Aveljeva žrtva bila prihvaćena i kako je Bog odbacio Kainovu žrtvu, mi imamo i dalje nastavak te priče i iz tog dela se mnogo ređe propoveda, a to je da je Kain dobro ubio Avelje, mi to znamo, izašli su na polje, on je skočio na njega, ubio ga i onda je imao još jedan nastavak razgovora sa Bogom. I Kain čak ovdje se kaje i priznaje svoj greh. I ono što je karakteristika, mi ćemo vidjeti da je on imao svoju vlastitu interpretaciju svoga života i onoga što je on uradio, pa kaže, moj greh je suviše veliki da ne može biti oprošten. Sada kada čovjek uradi nešto na zemlji i kada nešto učini, makoliko to strašno bilo, to može biti oprošteno. Kain je bio ubica, ali nemojmo mi budemo potpuno iskreni, u nebu, među nevestom Isusa Hrista, će biti puno ljudi kojima je Bog oprostio ubistvo. Jedan od tih ljudi, mi možemo o tome govoriti, to je možda čak i apostol Pavle. On je odobravao Stefanovo ubistvo i on nosio je taj trag u svojoj duši, kaže brat Abraham, u ostatku svoga života i svoje službe na zemlji. On se uvek sjećao da je bio među onima koji su odobravali Stefanovo ubistvo. I prorok je naš govorio o tome da je ta smrt Stefanova bila prvi put da je Bog dotakao Pavla i on je imao prvi osjećaj od Boga koji mu je dat kada se to desilo u tim danima. Ali mi možemo reći, on je bio ubica na neki način u nebu, među nevestom Isusa Hrista, imat ćemo mnogo ljudi kojima je Bog oprostio ubistvo i to nije stvar koja ne može biti oproštena. Ona jeste jeziva, ona jeste užasna, ona jeste monstruozna, ona jeste satanistička od početka do kraja, ona jeste jedno svjedočanstvo pomračenog uma, ali to nije stvar koja ne može biti oproštena. Vidite, nemojmo se zavaravati, to nije neoprostivi grijeh. Makoliko to veliko bilo, to može biti oprošteno. A ovdje Kajin ima svoju vlastitu teologiju i kaže, kajući se, moj grijeh je velik. I on je bio svestan onoga što je uradio. I on je znao da ono što je uradio je bilo na zemlji nepopravljivo. I on je znao da ne može nikako popraviti, da ne može Avelja vratiti u život. I on je, njemu je zaista na neki način bilo i žao onoga što je učinio. I on je bio svestan, pazite njegove reči, on je bio svestan da je napravio jednu užasnu pogrešnu stvar. Ali onda kaže nešto što je bilo potpuno van Božijeg sklada ili van Božije volje. Moj greh je toliko veliki da ne može biti oprošten. Nije bilo tako. To je bila njegova interpretacija, to je bila njegova vera, to je bio njegov doživljaj stvarnosti, to je bila njegova interpretacija Boga, ali to nije Božja reč. Božja reč kaže da mi kada dođemo i kada priznamo svoj greh na bazi krvi Isusa Krista, makoliko veliko bilo, to može biti oprošteno. I on nikada nije mogao prihvatiti, kao i Juda mnogo godina kasnije nakon njega, da njegov greh može biti oprošten i da može biti njegov odnos sa Bogom poravnat i da on može da se kroz pokajanje i žrtvu Isusa Krista pomiri sa Bogom. Ali njegova kazna je bila da će biti lutalica na zemlji i da će mnogo raditi i da neće imati blagoslove na svome radu. I kaže, ja ću sada biti skitnica na zemlji, on je to bio. I Bog je stavio također znak na njega da ga ne može ubiti kogog ga sretne, što je još jedna zanimljiva stvar u pismu, zato što tu nije bilo ljudi koji bi i mogli da ga ubiju. Mi zaista govorimo o početku sveta, govorimo o tome da je to bio Edenski vrt, da su bili Adam i Eva, oni su dobili svoje dvoje dece ili više, Kajina i Avelja, za njih znamo sigurno, za ćerke koji su imali, ne znamo, Biblija nema pisanih tragova o njima, ali također znamo da nikoga drugoga nije bilo na svetu osim njih. I sada ovdje Kajin kaže, mene može ubiti kogod naiđe na mene, a u stvari ceo svet, nema nikoga. Svet treba da bude naseljen, treba da bude ispunjen ljudima. Ljudi treba da se množe, da se razmnožavaju, da ispune zemlju. I ono ovdje bezrazložno po meni strahuje od toga da će ga neko ubiti. Nema ko da te ubije. Taj svet, ti ćeš biti lutalica po zemlji, ti ćeš biti avanturista koji će istraživati nove krajeve, ti ćeš biti naučnik koji će pronalaziti nove stvari, ali dragi prijatelju, tebe nema ko da ubije, zato što tamo gdje odlaziš nema ljudi, ti uspostavljaš civilizaciju, uspostavit ćeš jedno izopačeno kraljevstvo i lutat ćeš po zemlji i nigde se neće skrasiti i to je bila njegova kazna. A živ zveri koji je nosio na sebi je bila nevera u Božju reč. I nikada ne možete dobiti žig zveri, a da ne odbacite pre toga Božju originalnu reč. To je jedna duhovna stvar. To je apsolutno jedna duhovna stvar. Nevera u Božju reč je nešto što vas žigoše da ne pripadate Bogu. Ono što je bio žig zveri na Kajinu nije mogao da poveruje u ono što mu je Bog govorio, jednostavno u njemu nije bilo vere u reč Božju koju je čuo. I Bog je mogao njemu reći, ja ti mogu oprostiti Aveljovu krv. Ja mogu učiniti, ja to mogu poravnati kroz žrtvu svoga sina koji će doći. I on je mogao njemu propovedati evanđelje, on je mogao njemu propovedati buduće stvari, on je mogao njemu reći šta će sve uraditi na zemlji. Bez obzira koliko Bog otkrivao sebe kroz reč Božju koju mu je govorio, Kain u sebi nije imao potencijal da veruje i ta nevera je bila žig zveri ili oznaka da on pripada đavolu. I to je od početka do kraja uvek i bio i ostao žig zveri. Kada reč Božja bude objavljena, kada reč Božja bude manifestovana, a čovjek to jednostavno ne veruje, on je žigosan time do kraja svoga zemaljskog života. I nema razloga da traži taj žig zveri na nekoj drugoj strani, on ga već ima. Tako je i brat Brakan je često govorio ljudima koji su se suprotstavljali božanskom izlečenju, govorili su, oslepi me, kao Pavle, što je oslepio čovjeka na koga je sreo, a brat Brakan kaže, ja ne mogu da te oslepim jer je tebe tvoj otac već oslepio. Brat Brakan je bio prorok i njemu je Božja reč dolazila i Bog kroz svoga proroka kaže čovjeku, tvoj otac je đavo. Zamislite kakvo strašno otkrivenje koje dolazi sa usana našeg proroka. Tvoj otac te je već oslepeo, ti si slep. Ti možeš čuti Božju reč, ali je ne možeš verovati. Ti nemaš ništa u sebi što bi verovalo u glas Boži koji ti je načinjen, koji ti je objavljen, u reč Božju koju ti ja govorim. Ti ne veruješ čak ni svojim vlastitim očima kada vidiš izlečene ljude. Ti si jedan nevernik, a ta nevera je žig ili oznaka da pripadaš đavolu. I to je bilo i to je ostalo tako. Znači, onaj koji je Boži, on će verovati Božju reč kada je čuje. I nema potrebe da se mi zavaravamo u svemu tome. Ta vera dolazi jako brzo kada se čuje Božji glas. Nema potrebe da mi to filozofiramo na puno načina i nema potrebe da ljude uveravamo u bilo šta. I zato što vera dolazi od slušanja Božje reči. Kada vi jednostavno samo kažete Božju reč onakva kakva jeste, ona će proizvesti ili veru ili neveru, ali čovjek nikada neće ostati neutralan kada čuje Božji glas. Niko nije ostao neutralan kada je čuo Božji glas. On je to ili verovao ili je znao da je to istina, ili je to prezirao kao laž ili nije obraćao pažnju na to, ali ono što je on bio, to je pokazano u tome trenutku. I kada su se suočili sa Božjim glasom, Avel je to verovao, Kain to nije verovao. I mogao je Bog reći bilo šta i mogao je to što je rekao ponoviti desetine i hiljade puta. I koliko god puta to bilo rečeno zvinom semenu, oni nikada ne mogu verovati u ono što Božja reč kaže, zato što su oni predodređeni da ne veruju, zato što su oni od svoga oca đavola, zato što oni ne dolaze od Boga i ne vraćaju se Bogu. Bog ih nije imao u svojim planovima pre postanka sveta, oni nisu bili u Bogu pre postanka sveta i zbog toga što nisu bili deo njega, ne mogu verovati njegovu reč kada im je rečeno. I prođite kroz evanđelja i vidjet ćete. Apostol Pavle je napisao da vera dolazi od slušanja Božje reči. Dakle, vera je Božji pečat. Sveti Duh je naravno taj pečat. Ali kada imate veru, vi ćete dobiti i Svetoga Duha. To ide jedno sa drugim. Znači, mi ne treba puno da filozofiramo sve. Istina je da je Pavle rekao u delima apostolskim, da li ste primili Svetoga Duha od kada ste poverovali, nismo ni čuli da postoji Sveti Duh, ali kada su imali veru, Sveti Duh je došao ranije ili kasnije. I svaka osoba koja čuje Boži glas i veruje da je taj glas istina, će dobiti Svetoga Duha ranije ili kasnije. To je obećanje Božije i tu nema priče i nema prostora da to bude drugačije. Ako mu verujete, on će vas obrezati Svetim Duhom, on će vam dati Svetoga Duha, on nikada neće izostaviti da ispuni svoju reč, on je to obećao, pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i ja ću vam dati dar Svetoga Duha i on stoji sa svojim obećanjem.
Amen.
Bog nikada neće izneveriti. Ako mu verujete, on će to učiniti. Ako mu verujete, on će to uraditi. Ako mu verujete da imate večni život, on će vas odvesti u nebo. Ako mu verujete da ste njegovim ranama izlečeni, on će vas načiniti izlečeni. Ako verujete da ćete imati telo kao njegovo proslavljeno, on će učiniti u danu uskrsnuća da u trenutku, da u treptaju oka ovo vaše zemaljsko telo bude promijenjeno i da bude kao njegovo proslavljeno, zato što je njegova reč istina i on mora potvrditi i proslaviti vašu veru. Ja ću vam to reći. Ja ću to ponoviti, Bog će proslaviti vašu veru. On je proslavio veru Isusa Hrista i on je proslavio Isusa Hrista zato što mu je verovao. On će proslaviti nevestu Isusa Hrista u nebesima, zato on će je nagraditi za njenu veru, ali vera u Boga će uvek biti nagrađena ranije ili kasnije. Mnogi ljudi su umirali sa tome verom, ali njihova nagrada sledi. I niko nikada ko je ikada verovao Bogu neće se pokajati zbog svoje vere, i neće ostati nenagrađen od strane svemogućega Boga, jer ako mu verujete danas na zemlji, on će vas blagosloviti i nagraditi višestruko u nebesima.
Amen. Amen.
Ali problem sa zmijinim semenom je, oni ne mogu verovati. Oni ne mogu verovati. Oni kada čuju Božju reč, oni to jednostavno ne veruju, i oni se tome suprotstavljaju, oni protiv toga istupaju, oni to analiziraju, oni to poriču, oni rade mnoge stvari, ali oni to ne mogu reći da je to jednostavno tako. Kaj nikako nije mogao da kaže pa dobro i nije mogao da poveruje u to. Ale je bio u pravu kada je prineo, ja? Mi bi mogli u tom aspektu Kajna nazvati danas modernim, kako oni to zovu. Ljudi koji jedu samo biljke ili biljnu hranu. Vegetarijanci. Za njega je bilo surovo ubiti životinju. A onda kada ga je bes obuzeo, on je ubio svoga brata. I on nikada nije mogao da shvati, pa dobro, Avel uzima to jagnje, Avel uzima tu nevinu životinju, Avel je podigao ovaj oltar i on sada ubija, on je sav krvav, i zar ćete mi neko, da će me neko uveriti, zar će me neko ubediti da je to žrtva koja je na ispravan način prineta Bogu? Zar moralo je to jagnje da bude ubijeno, zar nije moglo da pobere ovo cveće u polju? Zar nije moglo da uradi to na manje surov, na manje bola, na manje primitivan način? I Kajin je rekao, mene niko nikada ne može uveriti da je to ispravna žrtva. I onda kada je Bog tu žrtvu prihvatio, Kajin nije mogao da veruje da je to u redu, i onda kada mu je Bog rekao, on i dalje nije mogao da veruje. On je prosto bio neveren. Mogao je taj glas Boži da mu kaže bilo šta. Mogao je Bog da objavi svoje najveća otkrivenja. Mogao je da uradi šta je god želeo, ali Kajin nikada to nije mogao da veruje. I znači, tako je to i u ovoj generaciji, zato što kažu, poruka je sakrivena od ljudi, poruka je misteriozna, poruka je ovakva ili onakva, nije ona ni misteriozna, ni sakrivena, ne da ima bilo ko bilo šta da krije. Bog je poslao svoga proroka da ga ceo svet vidi, Bog je svoga proroka načinio javnom ličnošću, Bog je svoga proroka slao iz Amerike po celome svetu, Bog je učinio da William Rackham, koji je bio njegov prorok, 3 puta obiđe svet. Bog je učinio da milioni ljudi budu izlečeni na njegovim isceliteljskim službama. Bog je potvrdio njegovu službu kroz hiljade i desetine hiljada proroštava, od kojih je svako bilo istinito. Bog je potvrdio svoga proroka i ništa tu nije bilo sakriveno. Bog ništa nije radio u tajnosti u ovoj generaciji. Problem sa sataninim sinovima i problem sa sataninim semenom je što oni to ne mogu verovati. I Isus kada je bio na zemlji, nikakva to nije bila misterija, nikakva to nije bila tajna. Bog je naredio Danu, ispunio svoga sina svetim duhom, Bog se ujedinio sa čovekom, Bog je načinio sebe čovekom, Bog je hodao zemljom, Bog je učinio da ta služba bude javna, Bog je učinio da ta služba bude moćna, Bog je tu službu potvrdio silnim i moćnim znacima, Bog je lečio bolesne, podizao mrtve, zaustavljao prirodu, radio sve te stvari koje samo Bog može uraditi, i ništa od toga nije bilo u tajnosti urađeno, i ništa od toga nije bilo skriveno od ljudi, i ništa od toga nije bilo načinjeno misterioznim za ljude. Svako je to mogao vidjeti, ali nije svako to mogao verovati. Ni danas ne može to verovati. Brat Rakam je bio prorok i on je govorio reči Božje. I oni čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života imaju veru u to. Oni kada čuju Božji glas i Božji glas im kaže bilo što, oni to veruju. Kada brat Rakam kaže nema 3 Boga, postoji 1 Bog, ljudi to veruju. Kada brat Rakam kaže živ zveri je, kada odbijate Božju reč i kada ne verujete u Božju reč, nevesta Isusa Hrista to veruje. Kada brat Rakam kaže papa na svojoj lenti nosi broj 666 i on je antikrist koji vlada ovim svetom i ovom zemljom i on će biti inkarnirani đavo, ljudi koji su vernici to veruju. I to se nije promijenilo i to se neće promijeniti, zato što je vera ono što označava pripadnost Bogu. Onaj ko veruje, ne sudi mu se, nego je prešao iz smrti u život. Onaj koji ne veruje, već je osud. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Onaj koji veruje, krsti se, spasit će se. Onaj koji ne bude verovao, osudit će se. I to je istina. To su reči samoga Boga. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Sjeća me to da se brat Rakam kažu da je rekao, i verujem da je to istina, nikada crkva sa tom porukom neće preći ceo svet, nikada neće dosegnuti do svake osobe na ovome svetu. I Bog će verovatno morati da uskrsne ljude za 1000-godišnje carstvo da bi oni imali pravo i da bi imali mogućnost da biraju između Boga i đavola, ali stoji Božja reč i ne menja se. Onaj ko poveruje, spasit će se, onaj koji ne bude verovao, osudit će se. Idi, tvoja te je vera spasila. Ako čovjek može verovati da je to istina, njegova vera ga je spasila. Ako ne može verovati da je to istina, njegova nevera ga je osudila. A ta nevera svedoči da je on satanin sin i da je to živ zveri unutar njega. I sada kada dolazimo i kada govorimo o Kainu i Javelju, mi se nalazimo na religioznom području, mi se nalazimo u religioznoj sferi i mi se nalazimo do nekih stvari koje ljudi danas uzimaju krajnje neozbiljno, ne shvatajući koliko su neke stvari veoma važne koje se dešavaju u njihovom životu. Bitka, možete, i svako od nas je prisustvovao polemici i razgovorima o Bogu sa ljudima koji su iz raznih crkava i raznih denominacija. I toga ima danas jako puno. I onda kada razgovarate o Bogu i kada razgovaramo o Božjoj reči, vi ne možete izbeći da se Bog nalazi na tome mjestu. Tamo gdje ljudi razgovaraju o Bogu, Bog će to posmatrati i budite sigurni da je on veoma zainteresovan za svaku osobu koja misli na njega, za svaku osobu koja razgovara o njemu. I kada ljudi razgovaraju o Bogu, on će se pojaviti na tome mjestu. I ono što je zanimljivo, kada pratite poruku ovoga vremena, vidjet ćete kada je prvi pečat otvoren, pojavio se jahač na belom konju i mi znamo da je to bio Antihrist. I kada je to počelo da se izliva na crkvu u prvom vremenu i u prvoj generaciji, Antihristov duh se izlivao kroz govor, kroz raspravu među ljudima. Kroz razgovor među ljudima. Pojavio se, i naravno apostol Jovan je to čak i rekao, među vas su se uvukli neki koji su nisu od naše vere i koji naučavaju druge stvari, koji propovedaju neko drugo evanđelje, a onda kada dođemo do toga koliko je to ozbiljno, apostol Pavle kaže, ako se vam čak i anđeo sa neba dođe i propoveda evanđelje koje je drugačije od ovoga, neka je proklet. A proklet znači večno odvojen od Boga. Biti proklet znači ne ići u nebo. Biti proklet znači ne imati blagoslove Božije. Biti proklet znači biti odvojen od Boga, završiti u ognjenom jezeru. Zašto? Zato što je propovedao evanđelje koje je drugačije od ovoga. I koliko je to ozbiljna stvar? Mi živimo u nenormalnom vremenu kada postoje hiljade i hiljade doktrina i kada je imati nekakvu doktrinu postala nekakva uobičajena stvar. Pojavi se čovjek i kaže ja vjerujem u to i to, pojavi se drugi i kaže ja vjerujem u ovako i ovako, pojavi se treći neki sa nekom trećom filozofijom, pojavi se četvrti sa nekom četvrtom teorijom i tako u nedogled. I ljudi su, toliko se to umnožilo da su ljudi izgubili osjećaj koliko je to dramatično ozbiljna stvar. Ako vam neko propoveda evanđelje koje je drugačije od ovoga evanđelja, neka je proklet. Ako vam neko, bilo ko, propoveda evanđelje koje je drugačije od biblijskog evanđelja, ako vam neko propoveda laž u ime Božije, neka bude proklet. Ako vam neko propoveda laž u ime Božije, ako vam neko propoveda lažu doktrinu predstavljajući to kao biblijsku istinu, neka bude proklet. I mi ne možemo, i večeras mi moramo da postanemo svesni dramatične ozbiljnosti tih stvari. Ako niste sigurni da je nešto ovako, govori Gospod, da je to reč Božja, onda ćutite, nemojte reći ništa. Bolje je ne reći ništa nego reći nešto što je pogrešno. I nije sramota reći ja ne znam, i nije sramota reći ja ne razumem, i nije sramota reći meni to nije do kraja jasno, i nije sramota reći meni Bog to nije do kraja otkrio, nego uvek morate imati odgovor na svako pitanje. Nemojte ni pokušavati da znate sve stvari. Ako niste sigurni, samo ponovite ono što je prorok rekao, jer je to temelj sigurnosti, jer je to kamen na koji mi stojimo, jer je to nešto na čemu se temelji naša vera, na to da je Bog poslao proroka, da je taj prorok bio William Branham, da je proroku došlo ovako, govori Gospodi, da ono što taj prorok kaže jeste Božji glas.
Amen. Amen.
I ako mi nismo sigurni u nešto, onda nemojmo reći ništa o tim stvari. Brat Branham nikada nije propovedao paklu dok nije postao potpuno siguran u to da pakao nije večer. A danas ja mogu stati ovdje za propovedaonicu i reći, svi ljudi koji kažu da je ognjeno jezero večna stvar, govore lažu doktrinu i nisu u pravu, zato što je prorok koji ima ovako, govori Gospod, rekao da je ognjeno jezero stvoreno za đavola i za njegove anđele i da sve što ima početak ima i kraj.
Amen.
I onda se pojavi neka osoba i kaže, pa ja mislim da brat Rahel nije bio do kraja precizan u tim stvarima. Ja verujem da je ognjeno jezero ipak večno. Ne, nije večno i nemoj se igrati sa takvim stvarima i sa takvim izjavama, jer ako ti kažeš suprotno od onoga što je rekao prorok, zašto ti radiš? Ti prihvataš drugi duh koji dolazi na tebe. I to je potpuno, da, to je istina ove noći. To je istina ovoga trenutka. Ako vi uzmete nešto suprotno od onoga što je glasnik rekao, vi uzimate drugi duh od onoga koji je bio na glasniku. Jedini način da imate svetoga duha u ovoj generaciji, da kažete isto ono što je prorok rekao,
amen,
da verujete isto ono što je prorok rekao u svakoj tački, u svakom zarezu, da je to vaša vera i da je to vaša istina i da je to vaše ispovedanje. I onda kažete, brat Abraham je rekao o tome, pa kao nije večan, ognjeno jezero nisu večni, ono što ima početak ima i kraj. Sin Boži je večan, Bog je večan, ja sam večan sa njim. Ali pakao je načinjen za Satanu i za njegove anđele i ne može biti večan. I ognjeno jezero ne može biti večan stvar. I brat Abraham, dok nije bio siguran u to, nije govorio ništa na tu temu. A onda kada je dobio otkrivenje i kada je imao ovako govori Gospod, onda je izašao za propoveda, oni su i mogao je propovedati o tome. A danas meni nije potrebno da dobijem otkrivenje direktno od Boga o svim tim stvarima. Ja mogu da čujem ono što je njegov glasnik rekao, to je način na koji mi Bog govori. I onda da kažem i da ponovim istu stvar. I onda šta je prorok rekao? Da je živ zver i nevera u Božju reč. Odbacivanje Božje reči. I onda kada odbacite reč, vi ste odbacili duh Boži. I vi ste primili drugoga duha, ne vi. Nego ljudi koji to rade. Ali oni to rade na tako trivijalan način da u ovom danu oni nisu svesni ozbiljnosti toga. Sede i počnu da debatuju o Božjoj reči. Sada to može da bude jedno veče za koje misle da su ga posvetili Bogu. Hajde da sedimo i da razgovaramo o Bogu. I ima ljudi koji vole te sedeljke, koji vole ta celovečernja prepucavanja i razgovora o Božjoj reči, i naravno da je to u redu, dok je prisutan Božji duh u tome. Ali onda kada počnu da izbacuju razne ideje i razne teorije, i kada počnu da stičaju svoje vlastite interpretacije onoga što misle da Božja reč jeste, oni ne samo da uništavaju to veče, oni uništavaju svoju sopstvenu dušu, zato što sa tim idejama i tim rečima dolazi drugi duh.
Amen.
Prihvatiti Boga znači prihvatiti njegovu reč.
Amen.
I prihvatiti njegovu reč znači prihvatiti tu reč u njenoj punini, u njenoj celini.
Amen.
Ne promijeniti ni jedan deo te reči.
Amen.
Prihvatiti Božju reč znači nekada reći ja ne znam, meni to nije otkriveno, meni Bog to nije dao da znam, ja to ne mogu da vidim u poruci, ja nisam siguran u tome, ja imam ideju, imam pretpostavku šta je to, ali ja ne znam. I nemojte od mene tražiti odgovore na sva pitanja. Ono što vam mogu reći kao savršenu istinu je da vas uputim i da vam ponovim na ono što je prorok rekao, zato što to jeste Boži glas u ovim zadnjim danima. I kada verujete to, vaša vera je pečat Boži i oznaka da pripadate Bogu. Osoba koja to ne može da veruje, osoba koja to poriče, također i osoba koja to menja je na putu da dobije živ zveri. I to je to. I to je to. I to je sve u vezi tih stvari. I onda je Kain rekao, ja ću biti lutalica po zemlji od sada pa nadalje, pa to je njihova kazna. To je kazna toga semena. Jer ako odbacite poruku, ne vi, nego ljudi koji se okrenu od poruke ovoga doba, oni će stalno tražiti istinu i stalno će lutati i nikada je neće naći. I to je nešto što je Bog rekao Kainu i to prati njegovo seme i na ovom duhovnom nivou. Oni će stalno nešto tražiti. Oni će biti večiti tragači, oni će biti večite lutalice, oni će ići od jednoga do drugoga i nikada neće doći u životu do svoga apsoluta.
Amen.
Ali nevesta Isusa Hrista, koja je ovdje tipizirana u Avelju i kasnije u Setu, ona ima ovako govori Gospod.
Amen.
Ona počiva na ovako govori Gospod, ona ima red Božju i ona nikada ne menja svoje otkrivenje. Avel je stajao sa svojom žrtvom, Avel je verovao u svoju žrtvu da je ispravna, Avel je verovao da je to Božja volja, Avel je živeo sa time i Avel je umro sa time.
Amen. Amen.
A što se Kajina tiče, to je moglo da bude promenjeno u svakome trenutku, danas ovako, sutra onako, večito lutanje i večita nesigurnost i nigde nema počinka. I onda je to karakteristika njegovog semena, danas u jednoj crkvi, sutra u drugoj, danas u jednoj teoriji, sutra u drugoj, danas u jednoj organizaciji, sutra u drugoj, danas ovako mišljenje, sutra drugo, već to nešto traže i nikada ne nalazi. Ali oni koji su predodređeni, čija su imena u Jagatovoj knjizi života, oni imaju, ovako govori Gospod, oni imaju otkrivenje reči Božije, oni su našli svoj apsolut, oni su našli svoju sigurnost, oni su našli svoj mir i svoj počinak, oni su pronašli svoga Boga i oni su zapečaćeni njegovim duhom do dana izbavljenja.
Amen.
I zato je pečat Boži, i za ljude bi bilo mnogo bolje da se pitaju danas u ovoj generaciji šta je to pečat Boži nego šta je to žigzer. Žigzer je tako lako imati. Uđite u bilo koju organizaciju i prihvatite njenu veru, vi imate žigzer. Uđite u pravoslavnu crkvu i prihvatite njihove teorije, vi imate žigzer. Uđite u katoličku crkvu i prihvatite njihove teorije, vi imate žigzer. Prihvatite to da je Marija majka Božja i da se moli za vas, vi imate žigzer. Prihvatite da su jezici znak krštenja Svetim Duhom, vi imate žigzer. Prihvatite da postoji Otac, Sin i Sveti Duh i da su to tri ličnosti u jednoj Bogu, u jednom Bogu, vi imate žig zver. Prihvatite da je ispravno biblijsko krštenje u ime Otca, Sina i Svetoga Duha, vi imate žig zver. Prihvatite te sve stvari, sve te laži kao istine i vi dobijate žig zveri i nemojte se pitati šta je žig zveri, to je žig zveri. I uđite u adventističku crkvu i oni će vam reći subota je dan koji ti moraš da držiš da bi ugodio Bogu. Prihvatite njihove reči kao istinu i to je žig zveri unutar vas.
Amen. Amen.
Toliko ga je lako dobiti da. Šta je žig zveri? Sve ono što nije vera u originalnu reč Božiju.
Amen. Amen.
Sve ono što je nije vera u originalnu reč Božiju. Dođite do svake doktrine. Uđite u muslimansku religiju i verujte da je to istina, vi imate žig zveri. Budite budista, imate žig zveri. Uđite u pravoslavne manastire i prihvatite njihove teorije, imate žig zveri. Budite deo današnjeg takozvanog protestantskog evanđelističkog pokreta, vi imate žig zveri. Zašto? Zato što prihvatate laži kao Božje istine. I nije, da li je ta, nije važno da li je ta laž velika ili mala, važno je da li je verovana ili ne. Ako je verovana, to je žig zveri unutar ljudske duše. I kada dođemo do religiozne oblasti, kada dođemo do nečega što se odnosi na Boga, verovati nešto što nije Božja reč u današnjem doba, znači žig zveri. I nemojte reći da to nije tako, to jeste tako, zato što Biblija u knjizi Otkrivenja kaže da je žig zveri masovna pojava. Sada žig zveri nije nešto što će se dešavati u tajnosti. Biblija kaže veoma jasno i precizno da će žig zveri prihvatiti svi oni čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Žig zveri je toliko masova da nikada nije bilo masovnije pokreta u istoriji sveta. To označava pripadništvo đavolu, to označava odlazak u velike nevolje, to označava odlazak na Božji sud gde je sve kocka u pogledu večne predestinacije, to označava to, ali to je masovna pojava danas. I nemojte pričati o tome da se žig zveri teško dobija, žig zveri se veoma lako dobija. Uzmite crkvene doktrine i dogme umjesto originalne Božje reči i vi ste zapečaćeni đavolskim žigom.
Amen.
I to je kraj priče. Žig zveri neće nikada biti nekakav red u kome će ljudi stajati da bi im bilo nešto utisnuto na njihovu desnu ruku. Nikada neće biti platna kartica koju će im banka izdati da bi to pogili opština ili policija, da bi to bila njihova lična karta. Ljudi kažu kada su dobijeli ove elektronske lične karte da tu može da bude žig zveri. To su sve bajke i besmislice. Možete imati elektronsku šta god hoćete u životu, ali žig zveri nije to. Žig zveri je prihvatanje đavolskih laži o Bogu kao vaša istina.
Amen.
To je. Pavle je veoma precizan u svome proroku kada kaže, zato što ljubav prema istini nisu prihvatili, Bog će im poslati, to je prošlo, da bilo buduće vreme, ali sada mi ne moramo da govorimo o budućim vremenu, jer se to ispunjava danas. Bog im je poslao jaku silu prevare da oni danas veruju u laž. I zato se ljudi pitaju zašto je brat braka morao da viče i da toliko oštro istupa protiv stvari. Zašto je on morao toliko da povredi osjećanja ljudi kada im je govorio, znate prijatelji, jezici nisu znak da ste vi kršteni Svetim Duhom. Jezici nisu znak da ste vi kršteni Svetim Duhom. Da li on želeo da se razlikuje u doktrini, da li je želeo da bude pametniji, da li je želeo da se pravi da ima više otkrivenja od svih tih ljudi? Ne, ne, to je bilo pitanje života i smrti, jer ako ljudi danas sede ovde i prihvate to u svome srcu s verom, ja sam kršten Svetim Duhom onoga dana kada sam govorio o jezicima, oni prihvataju ni manje ni više žig nego žig zveri, jer to jeste satanska laž upakovana u oreol Božje istine. I zato je ako evanđelje kaže da Satana dolazi kao anđeo svetlosti, pokušavajući, šta to znači? Pokušava da svoje laži upakuje na način da to deluje kao istina. I onda govori, o tome vidite, svi su oni na dan Pentakost govorili u jezicima i mi danas moramo govoriti u jezicima da bi imali krštenje Svetim Duhom, i svako ko nije govorio u jezicima nije kršten Svetim Duhom, vidite, to je laž. I prihvatiti laž znači prihvatiti antihristovog duha. Reči koje sam vam ja rekao, kaže Biblija i kaže Gospod Isus Hrist, su duh i život.
Amen.
Reči koje je Boži prorok propovedao su duh i život.
Amen.
Ali šta je onda antihristov duh? Sve ono što je suprotno Božjoj reči. I ako sam ja potrošio pola toga života propovedajući o tome da ako mi hoćemo Boga da prihvatimo njegovu reč, da ispovedamo njegovu reč, da kažemo isto ono što prorok kaže i da tako prihvatamo njegovoga duha i da dobijamo Svetoga Duha, što je istina, kako onda ljudi dolaze pod antihristov duh? Tako što prihvataju reči koje su suprotne Božijoj. I u tom pakovanju, dragi moji, ne ide samo nekakva teorija, sa tom teorijom dolazi duh. A kada taj duh uđe u čoveka, to je vrsta duha koja se jako teško izbacuje napad. To je vrsta duha koja je razapela Isusa Hrista. Reči koje sam vam ja rekao su duh i život. I onda ako je bila nešto prorokova služba i prorokovo propovedanje, ne rekao, dečice moje, ostanite sa reči. To je razlika između smrti i života danas. Imate dve osobe koje se raspravljaju o Božjoj reči, vi bi rekli samo jedna diskusija. Oni se drugi danas to tako olako uzimaju. A ne slažu se oko evanđelja, ne slažu se oko Biblije. Ali svi su oni dobri, svi su oni braća. Razaranje crkve je počelo pričom. Razaranje crkve je počelo pričom. Antihrist kada se uvukao u crkvu u prvom dobu, on se uvukao ne sa mačevima i ne sa mecima i ne sa topovima i ne sa atomskim bombama, on se uvukao sa jezikom koji je pričao suprotno Božjoj reči. I kada bi se vratili u istoriju, da nam Bog da te originalne filmove i da se to premotava i da se prikazuje istorija crkve, i da možemo gledati to kroz vreme i kroz generacije, mi bi bili zaprepašteni kako se to odvijalo, i da se vratimo sada kroz vreme, 2000 godina nema katoličke crkve, da se vratimo kroz vreme 300 godina posle Hristovog života na zemlji, nema katoličke crkve. I ako hoćemo da pronađemo rimokatoličku crkvu, mi bi trebali pre 1700 godina da se obučemo u prvu originalnu rimsku crkvu, koju su apostoli uspostavili. I sve je počelo ovako kao što mi danas verujemo, opokajanjem, krštenjem u ime Gospoda Isusa Hrista, propovedanjem iz Evanđelja, a večerom Gospodnjom, zajedništvom oko reči. I sve izgledalo dobro, sve dok nisu ostali bez propovednika. A bez propovednika su ostali zato što je došlo vreme progonstva i oni su morali da beže iz Rima. I ta crkva je ostala i nikoga nije bilo da im propoveda to originalno Evanđelje, ali onda je počela priča. Vukli su se ljudi, dakle nemate nigde rimsku katedralu, nemate nigde krunisanog papa, nemate nigde rimokatolicizam, paganizam i hrišćanstvo da su pomešani. Ne, ne, to još nije, to je u nastanku. Mi se sada nalazimo negde oko, na početku, čak u apostolskim danima, i počeli su pričati među sobom. Znaš, apostoli su umrli. Znaš kako je Petar bio veliki sluga Isusa Hrista? I Petar je umro. Znaš kako je Pavle bio veliki sluga Isusa Hrista? I Pavle je umro. Znaš kako je Marija, ta žena, bila blagoslovena žena? Pa kako je ona bila velika žena? Njoj se i anđeo sa neba pojavio i rekao je: ej, blagoslovena si ti među ženama. I blagosloven je prvo plod utrobe tvoj. Zar ona nije bila velika žena? I to je bilo možda 10 ljudi koji su sedeli u jednoj sobi, možda čak siromašnih ljudi, i jednom od njih je došla takva ideja. Zar ne misliš da je Marija zaista bila velika žena? Hej, pa njoj se anđeo Gospodnji pojavio. Ja i ti tog anđela nismo videli, ali ona jeste. I on je rekao: blagoslovena si ti među ženama. I također je rekao: sada će te narašta i zvati blagoslovena. I sve to bila istina, ne? I onda mu se pojavila ideja, ali vidiš, Marija je umrla. I ja sam sigura da je Bog njoj dao posebnu poziciju na nebu. Ja kad odem u nebo ne mogu imati istu poziciju kao Marija što je imala. To nije moguće, jer Marija je bila veća osoba i veća žena od mene. Isus je najveći, to je istina. Ali anđel je rekao: blagoslovena si ti među ženama. I ja sam siguran da je Bog nju načinio posrednicom sa Isusom Hristom. I ako se mi molimo Bogu u ime Isusa Hrista, zašto se ne bi molili Mariji, pa i ta velika žena na zastupu? I to je samo bila priča. To je bila samo jedna osoba koja je to izgovorila i sa tom pričom se oslobodio duh. I taj duh je nastavio da se širi i da razara. I onda kada su se apostoli posle progonstva koje je trajalo godinama vratili nazad, oni su tu crkvu zatekli u jednome katastrofalnom stanju. Oni su napravili slike apostola i klečali su pred njima. Oni su napravili sliku Marije i klečali su pred njom. Oni su palili sveće i oni su uneli paganizam u crkvu. A onda kaže Polikarp da se vođama te crkve nije moglo pristupiti. I Bog mu je rekao: ostavi ih na miru. Venčali su se sa idolima. I oni su počeli, i apostoli su počeli da prave, da propovedaju, i osnovali su drugu rimsku crkvu, koja je bila hrišćanska crkva. Ali ova prva koja je pala, vratila se nazad u paganizam, i to je bila rimokatolička crkva. To je njen početak. 1700 godina kasnije, ona vlada ovim svetom. 1700 godina kasnije, njen čelnik je sam Antihrist. 1700 godina kasnije, to je organizacija koja drži zarobljenim milijarde umova ovoga sveta i milijardu ljudi po svojim plaćim, svojim doktrinama. 1700 godina nakon te priče, to je organizacija koja je kroz istoriju odgovorna za stotine miliona ubijenih ljudi. 1700 godina nakon te prve priče, jedne obične večeri u Rimu, To je organizacija koja je milijarde ljudi oterala u pakao. A sve je počelo kao priča. I osoba koja je imala i bila pod pomazanjem toga duha, nije bila svesna da onoga trenutka kada je izgovorila prve reči sa svojih usana, koje su suprotne originalnoj Božjoj reči, da je ona se udaljila od Svetoga duha i da je prihvatila antihristovoga duha, i od toga trenutka pa nadalje ona je služila tome duhu u ostatku svoga života. I svaka osoba danas koja se udalji od originalne Božje reči, svaka osoba danas koja se udalji od originalne Božje reči će prihvatiti antihristov duh i služit će tom duhu u ostatku svoga života. Bilo da je toga svesna ili ne, većinom su ljudi nesvesni toga. I William Rahan kao prorok je imao tu odgovornost pred Bogom da propoveda istinu. I najviše je Bog od njega tražio da ponavlja one istine koje su najmanje verovane. I zbog toga je njegova služba, na kraju svega bila i odbačena. Jer Bog, znači ljudi hoće pomazanje i ljudi hoće propovednike, i ljudi uvek hoće da im propovednici kažu ono što oni žele da čuju. I to je pravilo ljudi, i to je nekako jedna normalna stvar, i to je tako ljudi. Propovednici žele da budu prihvaćeni, da budu cenjeni, da budu voljeni, i onda oni žele da kažu ljudima stvari koje će se ljudima dopasti. A onda crkva ili ljudi vole da čuju stvari koje će im se dopasti. A onda prorok kaže, ja nikada nisam bio odgovoran za činjenje tih stvari, ja nikada nisam govorio ono što ljudi žele da čuju. Ja sam dolazio pod pomazanje za ovom propovedaonicom i rekao sam stvari koje su ljudima bile potrebne da ih čuju.
Amen. Amen.
A te stvari su veoma često bile neugodne ljudi. Jer je on naglašavao kroz svoje propovedanje stvari koje ljudi nisu baš puno verovali. I onda ako slušate pečate, i mi smo danas oduševljeni pečatima, znate, ja sam se često pitao, pa dobro, zašto William Braham, prorok Boži, 30% vremena svake večeri je utrošio na to da propoveda o tome kako prorok iz Malakije 4 mora doći na zemlju. Razlog zašto je toliko puno govorio o tome je zato što je tako malo ljudi bilo uvereno u to. I to je zanimljiva stvar. I onda se ljudi se pitaju zašto je William Rahan pomazani Boži prorok, i pitali su se u dane njegovog zemaljskog života, toliko govorio o oblačenju žena u crkvama, i toliko je govorio o modi, i toliko je govorio protiv Hollywooda, i toliko je govorio protiv toga da žene seku svoje kose, i toliko je govorio protiv toga da žene nose mušku odeću. Razlog zašto je toliko puno pričao o tim stvarima je zato što je to tako malo verovano.
Amen.
Shvatate? Ljudi su to olako shvatali. Čak u doba njegove službe proširila se ta priča, brat Rahan je ženomrzac, i onda su sestre govorile, kada dolazite na njegove skupove, obavezno obucite suknje, jer će on se žestoko osuti paljbu. Oni su to neozbiljno shvatali. Baš kao što i danas shvataju to veoma neozbiljno, pa kažu, pa Bogu nije važno da li ja imam dugu kosu ili ne, ali kaže brat Rahan, da Bogu nije to važno, ne bi stavio Bibliju. A onda ja kažem danas da Bogu to nije toliko važno, ne bi njegov prorok toliko puno govorio o tim stvarima. Ja zaista ne znam zašto je Bogu važno da žene imaju svoje duge kose. Uopšte ne znam zašto je. Meni je to iskreno da vam kažem tako sve jedno. Ali Bogu je važno.
Amen.
I onda je njegov prorok govorio jako puno o tim stvarima. Jer je Bogu veoma bitno da žene imaju duge kose. I da ne nose mušku odeću. I onda kažu, zašto on nije govorio o muškom oblačenju isto toliko kao koliko ženama, da ste bili u onoj generaciji, da su živjeli 50-60 godina iza nas, mi bi videli da nije bilo šorceva na ulicama, mi bi videli da se mladi ljudi u to vreme nisu leti ovako oblačili kao muškarci i mladi ljudi danas, i on nije imao potrebu da govori o tome, danas bi govorio o tome. Danas ne bi zatvarao usta govoreći o tome. Zašto? Zato što je to Bogu veoma važno. I zaista je njegovo propovedanje fenomenalno i karakteristično je po tome da je on toliko puno govorio o stvarima koje su ljudi tako teško poverovali. I on govori, Bog mora poslati proroka među vas, Bog će ispuniti Malakiju 4 u vreme kada se Antihrist kupi sa svim svojim vojskama na zemlji, Bog će uraditi nešto protiv toga, Bog će poslati Iliju proroka i Bog je poslao Iliju proroka, govorio je to. Ali nemojte zaboraviti jednu stvar, ljudi ne bi verovali da on nije govorio, a da to ne veruju, ne mogu imati Svetoga Duha. Ne mogu. Izbacite to iz reči, izbacite to iz svoga srca i vi ne možete imati Svetoga Duha. Ja vam kažem to danas, izbacite iz svoga srca da je William Branham bio Boži prorok. Recite da to nije istina. Vi ne samo da ćete se udaljiti od Svetoga Duha, vi ćete dobiti antihristovog duha u sebi. Zašto? Zato što je to deo reči Božije, a reči Božija je duh. I ako hoćete da Duh Sveti uđe u vas, morate verovati svaku reč Božiju.
Amen.
Amen. Ako će osoba, bilo koja, bilo gde, bilo kada, poverovati u svaku Božju reč, Sveti Duh će doći u tu osobu.
Amen.
Razlog zašto je Sveti Duh napustio Evu i ona je prestala da veruje u jedan deo Božje reči. Razlog zašto je Sveti Duh došao na dan Pentakosta, zato što su to ljudi koji su verovali u svaku reč Božju koja je bila rečena.
Amen.
Opet da ponovimo. Zašto je Sveti Duh izliven i došao u Gornju sobu? Zato što su tu bili skupljeni ljudi koji su verovali u svaku reč Božju koja je ikada bila izgovorena za njih u to vreme. I kada osoba ili kada grupa ljudi ili kada bilo ko, bilo gde, bilo kada poveruje u svaku reč Božju koja je izgovorena za ovo doba i za ovo vreme, Sveti Duh će doći u njegovu dušu i zapečatiti ga do dana izbavljenja. I to je bitka ovoga dana. To je bitka ovoga vremena. Ako on može iz vaše duše izbaciti deo vere u tu reč, on je uradio sve što je potrebno. On je uradio, mislim, đavola, uradio je sve što je potrebno sa vama. Zašto je onda prorok toliko morao govoriti o trojstvu? Zato što ljudi su verovali da je to potpuno beznačajna stvar. Ali trojstvo, doktrina o trojstvu je srž satanizma. I Bog mrzi to. Bog mrzi trojstvo više nego što mrzi preljubu na zemlji. Bogu se gadi to, Boga to vređa. I Bog to mrzi. Postoji mnogo stvari preko kojih bi Bog, ali on to mrzi zato što je to mračna laž. Izmišljena na Nikejskom koncelu, podijelili su jednoga Boga u tri dela. I danas u ovome dobu, u ovome dan, Bog insistira na tome, Bog objavljuje to, Bog viče glasom svoga proroka, svoga orla na zemlji. Čuj Izraele i čuj nevesto zadnjega dana i čujte ljudi svih generacija i svih denominacija, Gospod Bog vaš, Gospod je jedan jedini Bog. Nemojte ga deliti na tri dela, nemojte ga deliti na tri osobe, postoji jedan Bog i njegovo ime je Gospod Isus Hrist. I Bog želi da se to veruje. I postoji jedno ispravno krštenje u vodi u ime Gospoda Isusa Hrista i verujte to.
Amen.
I onda prorok govori o svim tim stvarima koje su tako teško ulazile u ljudska srca. Ako bilo koju od tih stvari o kojima je prorok govorio, đavo vas može dovesti da ne verujete i da pričate suprotno od toga, vi ćete uzeti drugi duh. I taj drugi duh vas neće odvesti u uznesenje, taj drugi duh će vas odvesti u velike nevolje i taj drugi duh vam neće dozvoliti da vi čak i prođete i provučete se na sudu Boži. Onaj koji je čuo istinu i odbija da je slijedi, nema oproštenja ni na ovom ni na svetu koji dolazi. Jer Isus je rekao, što se njegovog semena tiče, postoji samo jedan način da dođe sloboda u ljudsku dušu. Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi i to je sve. Ja zahvaljujem Bogu za proroka koga je poslao na zemlju, jer je taj prorok bez imalo straha govorio istinu. I nama su potrebni ljudi koji će nam govoriti istinu, i nama su potrebni službenici i propovednici koji će nam govoriti istinu bez obzira da li ćemo mi biti sveželjni da je čujemo na takav način ili ne. Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi.
Amen. Amen.
I zato je brat Rasen govorio da je Božja ljubav korektivna. I što je više Božje ljubavi u vama, vi ćete želeti sve više i više da govorite istinu ljudima. A što je više i više ljudske ljubavi u vama, vi ćete tu istinu prećutkivati da ne bi povredili ljudska osjećanja. I to je sva razlika između Božje i ljudske ljubavi. Bilo je veoma prosto i veoma jednostavno bratu Brahamu da dođe u neku crkvu i dobro, bio je gost i bilo je nekulturno čak. Po ljudskim merilima kulture i standardima kulture bilo je nekulturno da govorite suprotno i da govorite one stvari za koje znate da će ljude povrediti. Ali to je ljudski bio. To je ljudska ljubav koja neće da uzburka emocije, koja neće da izazove rasprave, koja neće da talasa, to je ljudska ljubav. Ali pomazan samo Svetim Duhom, on je bio pomazan da kaže istinu.
Amen.
Idi reci da su robovi Vavilona. Idi reci im da veruju u božansko utrojstvo kao djevolsku laž. Idi reci da su njihove duše okovane okovima pakla. Reci im da neće doći do Svetoga Duha i do uznesenja ako nastave da veruju u to što sada veruju. Idi reci im da ako žene se šminkaju na njihovim službama, da nemaju Svetoga Duha i da nisu dostane čak da upute molitvu Bogu. Idi izgovorite stvari. I onda prorok kaže, ja nisam odgovoran za činjenje toga, ja sam odgovoran za propovedanje tih stvari.
Amen.
Idi reci da žena koja je otekla svoju kosu nije dostojna da se moli Bogu i da Bog neće tuti njenu molitvu. Idi reci te stvari. Idi reci im da nisu primili Svetoga Duha kada su govorili u jezicima. Idi reci da treba da bude ispitano da li su govorili Božim duhom ili ne kada su govorili te jezike. Idi reci im te stvari i nemoj ćutati i nemoj okolišati i budi direktan u tim stvarima. I što ulazite dublje u Božije pomazanje, vi morate da budete i bit ćete sve direktniji i direktniji i bez obzira kakve će to reakcije ljudi izazvati. Jer zapamtite, to je jedini način da oni ikada budu slobodni. Vratimo se za trenutak u Ezekijela proroka i vidjet ćete to. Idi sine čoveče i govori sinovima Izraelovi. Idi reci im da znaju da je bio prorok među njima. Ako im ti kažeš i oni se pokaju. Ako im ti kažeš i oni se pokaju, spasit će svoje duše. Ako im ti prećutiš, a oni poginu, bit ćete krivi i oni i vi, i ti i oni. Ako im ti kažeš, a oni se ne pokaju, ti će spasiti svoju dušu. I zato je to veoma važna stvar. Mi smo odgovorni za govorenje istine pod Božijim pomazanjem i kako vrijeme bude odmicalo, sve više i više će ta ljudskost, ta ljudska ljubav da izlazi iz nas. I mi ćemo sve više i više da budemo ujedinjeni sa Svetim Duhom i da budemo direktni do bola ako treba. Braća Brahama je njegova direktnost koštala njegove popularnosti među ljudi. On bi ostao popularan samo da je prećutkivao stvari koje je verovao. A on bi ostao čak i popularan da je te stvari koje je verovao, da je govorio, ali da ih nije tako radikalno naglašavao. Ali zato što je on te stvari ponavljao i ponavljao i ponavljao i od toga načinio najvažniju stvar svoje službe, ljudi su ga ostavili. I on je zaista govorio, ja ako vidim da vi srljate u propast i u katastrofu, ja ću vam to reći. Ja ću povikati protiv toga. Ako ja vidim da ste vi u opasnosti, ja ću povikati protiv toga.
Amen.
Ako ja vidim da vi idete na službe u pentakostalnim crkvama, ja ću vam reći da se kockate sa svojom dušom.
Amen.
Ako vidim da ste neodlučni u vezi toga da li je Vilijam Bratan prorok ili ne, ja ću vam reći da ste vam u veoma opasnom tlu i da je vreme da se molite Bogu u vezi te stvari bez predrasuda, želeći da čujete istinu od Boga, jer vas samo On može uveriti u to.
Amen.
Direktnost je ono što je nama potrebno. Prosto reći, znate, to je jedino što može osloboditi ljude. To je jedino što može osloboditi ljude. Jer mi kalkulišemo u svojim glavama da ako budemo previše direktni, da će to izazvati emocije ljudi, da će ljude povrediti, da će ljude razočarati, da ljudi to neće shvatiti. Ali onda kada izbacite sve te kalkulacije i kažete stvari onako kako vam Bog da da kažete, na kraju ćete biti svedoci toga da je to jedina stvar koja može osloboditi ljude, jer je Isus to rekao, vi ćete čuti istinu, morate je čuti ako želite slobodu.
Amen.
Da li ste primetili, da li sada vidite to? Toliko puta se kaže ta reč, Isus je to rekao, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Da li primećujete da Isus rekao da ljudi koji su zarobljeni moraju čuti istinu?
Amen.
A da bi je čuli, neko je mora reći.
Amen.
A da bi je neko rekao, mora biti pod Božijim pomazanjem. A ako želi da uđe u duboko Božije pomazanje, mora prestati da kalkuliše o tome kako će ljudi reagovati na to što čuju. Neka reaguju kako hoće, to je jedini način da budu slobodni. Ako su predodređeni, oni će i doći do te slobode. Vi ćete čuti istinu. I istina će vas osloboditi. Bez obzira šta to bilo. Zato prorok kaže, ja nikada nisam bio odgovoran da govorim ljudima ono što oni žele da čuju. Pa dobro, svi žele da čuju da će sutra biti u nebu. To je. Svi mi želimo da čujemo puno lepih stvari i puno od toga je istina. Ali kada se na misijskim poljima vi sretnete sa ljudima koji su pod raznim denominacijskim oblacima, vi morate biti svesni da je to prihvatanje ove poruke za njih izbor između života i smrti. Između života i smrti. Odbiti ovu reč znači imati život.
Amen.
Taj žig se tako, nažalost, tako lako dobije. I po Božjoj milosti, to je masovna pojava dan. Ljudi kažu, ko ima žig zveri, oni na koji su dobili taj broj kreditne kartice, oni koji su dobili elektronske lične karte, oni koji su dobili biometrijske pasoše imaju ili su u opasnosti da imaju žig zveri. Ali ja vam kažem jednu stvar. Ko su ti ljudi koji nemaju žig zveri? Ko su oni koji ga nemaju? Znate, jako puno ljudi ga ima. I umjesto da se pitaju ko ima žig zveri, oni danas treba da se pitaju ko nema taj žig. Samo oni čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života. I to je jako mali broj ljudi. Jako mali broj ljudi. ti ljudi sa svetim duhom, danas to je veoma, veoma mali broj ljudi. Ta nevesta Isusa Hrista će biti veoma malobrojna i naša je privilegija što smo pozvani, izabrani, da budemo deo te grupe. I što smo daleko od toga živi. I ono što je naša odgovornost pred Bogom i ono što će biti naša velika pobjeda je u stvari samo ostati sa tom riječom. Ima stvari, ja verujem, koje smo mi uradili, a koje Bog smatra velikim stvarima. Ali mi smo i tako, eto, čak i ne vidimo veličinu toga. Prihvatiti ovu reč je velika stvar. Ostati sa ovom reču je velika stvar. Ne udaliti se od ove reči je velika stvar. Ostati veran reči je velika stvar. Vi ostanite verni reči i reč će ostati verna vam. I odvešće vas u uznesenje. I ta mistifikacija, ne, oko žiga, zveri, to je ovo, to je ono. Toliko se đavo potrudio da tim otruje ljudske umove. Da umjesto da traže Boga, oni traže čipove na svojim rukama, oni traže kompjuterske znake, oni traže ovo ili ono. Ne shvatajući da je jedini pravi žig nevera u reči. I da postoji jedna samo mala izabrana grupa ljudi nazvana nevesta Isusa Hrista koja će dobiti i koja ima već sad pečat Boži. I danas kada smo deo te grupe, danas kada smo deo te neveste, na svakoj službi možemo se setiti toga i zahvaliti Bogu što to jeste tako. Jer je najveća privilegija koju mogu dati ljudskom biću da mu preda svoju reč. Kao brat Rakam u Sabino kanjonu, kada je taj mač došao u njegove ruke, to je reč Božja bila, i to je bila najdragocenija stvar koju je ikad držao u svojoj ruci. Kraljev mač. Mač kralja. Reč Božja. Koja je predata nam. Koja je pečat Božji u našim životima. I ako samo ostanete verni toj reči i nastavite verovati tu reč, to je sve što je Bog tražio od vas i što ti ikada traži. Mnogi ljudi su pod Božijim pomazanjem preživjeli i umrli su za Boga. Ali ta prva crkva, u stvari Eva, nije ostala verna reč. Izrael nije ostao veran reč. Prva crkva je pala na Nikejskom koncilu i nije ostala verna reč. Reformacija koja je bilo ponuđeno da stoji i da se ispunjava reči Božijoj, nije ostala sa tom reči i nije ostala verna toj reči. Pentakostalno denominacijsko probuđenje sa početka 20. veka, koji je jedno od najvećih probuđenja u hrišćanstvu u istoriji sveta, koje je možda po obimu veće nego što je bilo apostolsko probuđenje, njima je bilo ponuđeno da budu verni reči, ali oni nisu ostali verni reči. U istoriji sveta, svi oni kojima je reč Božija bila ponuđena su izneverili. Eva je izneverila zbog toga što je izneverila. Izrael je izneverio zato što su želeli kralja. Crkva je izneverila zato što je pomešala paganizam sa hrišćanstvom. Pentakost je danas denominacijski izneverio jer su želeli silu više od reči. Ali nevesta Isusa Hrista na kraju vremena je jedina ljudska grupa posle Enoha koja će ostati verna reči koja je predana. I to je nešto što Bog poštuje. To je nešto što Bog ceni. Živeti život i godinama stajati sa tom reči. Čak i da ništa niste uradili u svojoj službi, ali da kažete u svom srcu ta reč je istina. Bog će to poštovati. I to je pečat Božji. Van toga izlazimo van te sigurnosti i nalazimo se u moru ljudi koji su čak zapečaćeni žigom zverija da to čak i ne. Kad nas Bog sačuva od toga, kao što je i do sada, možemo se pomoliti, ne? Sa radim pomoliti.
Dragi Gospode, nemamo šta da dodamo, Gospode, rečima kojima smo slušali, Oče, mi smo zahvalni, Oče, da možemo u ovom vremenu, Gospode, biti udaljeni od tog užasa ovog vremena, Gospode, kada ljudi, Gospode, gube svoje dragocene duše, kao muve ginu, Gospode, kada je jedna užasna tama prekriva narode, Oče, i ljudi su slepi, duhovno mrtvi, Gospode, idu, Gospode, u reke religije, Gospode, u crkve, Oče, ali, Bože, to je sve uzalud, Oče, kao što si ti rekao, uzalud ne poštujete ako verujete u zapovesti ljudske, Oče. Gospode, mi verujemo u reč, Gospode, i samo reč koju je objavio tvoj prorok, Gospode, i ne želimo verovati ništa drugo, Gospode. I Gospode, sve što želimo činiti od danas i do kraja našeg života, Gospode, da ostanemo verni onome što smo čuli, Gospode, da tvoj sveti duh nas učvrsti još više i utemelji, Gospode, i da oni koji su još, Gospode, nisu preubeđeni i uvereni u svom srcu, da to budu od svetoga duha, Oče. Molim te da blagosloviš reči koje smo čuli, Oče, neka one budu kao zid, Gospode, za neprijatelja, Gospode. Neka bi, Gospode, to bila, Gospode, stena otkrivenja, Gospode, na kojem ćemo stajati, Gospode, i dočekati tebe u ovom dolasku po svoju nevestu, Gospode, što svi mi nazivamo uznesenje, Oče. Hvala ti, Oče, za sve one, Gospode, koji su verni sa nama preko interneta, Oče. Pomozi svima koji su bolesni, Gospode, imaju potrebu, Gospode. Neka se sete da si ti isti juče, danas i zauvek, Gospode. Da su tvoje rane lekovite kao što su uvek i bile od prvog dana kad je krv prolivena, Oče, do zadnjeg sekunda milosti, ona još uvek leče, Oče. Bože, pomozi svakome ko je zarobljen u nečemu da bude slobodan, Gospode, da podigne ruke i da kaže u ime Isusa Hrista sa ovim je gotovo zauvek, Oče. Pomozi mladima, Gospode, koji su preko svake mere iskušani u ovom vremenu, Oče, kroz internet, kroz medije, kroz Hollywood, kroz modernizam, kroz rock muziku, kroz bilo šta da je, Oče, slomi to sa svojim duhom u njihovim srcima, Oče, neka shvate da je ovo mnogo vrednije od svega što ovaj svet ima, Oče. Pomozi svakoj duši koja želi da na bilo koji način da ti služi, Oče, da izađe na taj put istine u ime Isusa Hrista. Amen.